Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrolin film.
Ada siapa di sini?
Ada Perwira Aldi
dan Letkol Lim.
Yeah.
Kenapa kita pakai nama-nama pangkat militer?
Karena kita akan ngobrolin film film perdana dari sutradara baru
Makbul.
Makbul Mubarak.
Okay. Yes.
Bukan, sebenarnya bukan baru sih, tapi ini adalah
debut
film pertamanya
film
dia, debut film panjangnya dia gitu. Autobiografi. Gitu.
Oke. Okay.
Oke, sebelum ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya.
Putranya Amir?
Ya, Pak.
Siapa bilang saya minum kopi? Duduk.
Ya, Pak.
Jenderal di sini.
Ayo,
ya, kerja sama ayahnya Bapak. Kakek saya kerja untuk kakek Bapak. Saya kerja untuk Bapak.
Anakmu baik banget sama aku, Mir.
Apakah Bapak-Bapak dan Saudara-saudara mendukung?
Mendukung!
Mendukung! Yang keras!
Satu, dua... Persis seperti saya muda.
Kip, jangan gampang percaya.
Ayo, temenin.
Enggak, aku gak ikut ikutan dia.
Kamu tuh, kalau dikepung di sini, jangan blokade panjang. Kelihatan panik kamu. Tenang.
Wah, gila, cukup mencekam ya. Wah, kedengerannya
kedengerannya deg-degan
ya. Jadi ini adalah film yang bercerita tentang seorang pelayan anak muda gitu, yang menjadi pelayan pensiunan jenderal yang sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri gitu, yang dijadikan role model ya. Tapi ternyata ia menemukan kenyataan gelap dari si role model yang sudah dianggap ayah sendiri ini.
Oke. Podcast ini akan spoiler. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton terus enggak mau dispoilerin, ya nonton dulu, mungkin di stop sampai sini dulu aja.
Tapi lu rekomend enggak film ini?
Gua rekomend.
Gua juga rekomend. Karena gue suka sih film ini.
Iya, bagus banget gitu. Oke, kalau misalnya emang teman-teman mau dengerin, boleh silakan dilanjut aja untuk mendengarkan obrolan kita gitu.
Yeah.
Oke, gimana perasaan lu setelah nonton filmnya?
Kalau setelah nonton yang pasti lega, karena sepanjang nonton tegang. Agak takut gue sebenarnya.
Kalau gue kenapa ya? Kayak sesek
ya? Nyesek ya?
Iya, sesek aja gitu. Apa karena masih basian karena tegang itu, belum relief gitu. Jadi kayak kok ada agak sesek gitu. Tapi ini good point gitu.
Iya.
Sih, gitu.
Lo tadi bilang film ini recommended. Berarti lu suka sama film ini kan? Apa aja poin yang lu suka dari filmnya?
Yang pasti yang paling di-highlight adalah karakternya.
Terutama villain-nya.
Iya.
si gitu,
si mantan jenderal dan si Bapak Arswendi Nasution gitu, Bapak Purna.
Si Bapak Purna ini. Gitu,
ya. Ya.
Wah, sangat intimidatif sekali ya.
Gila, wah, men. Gitu. Gila banget.
Itu gue yang nonton aja takut gitu, apalagi si karakternya itu si Rakib itu.
Iya. Gila.
Bayangin jadi Rakib itu, aduh, takut banget.
Masalahnya tuh 115 menit lu di bioskop di tempat yang gelap lu menonton mereka berdua gitu. Mm-hmm. Sampai gitu si intimidatifnya si Bapak Purna itu kayak bener-bener, ih, gue sih takut banget sih gitu. Yeah. Yuk, dia gak bisa kemana-mana dan segala macam kan, si Rakibnya juga.
Tapi yang gue salut adalah karakter ini nakutin dengan cara yang sangat harmless.
Iya, yeah, iya, yeah, itu.
Jadi kalau misalnya film-film thriller lain mungkin lo takut sama villainnya karena dia bisa membunuh.
Mm.
Karena pembunuh atau serial killer, yeah, apa ya segala macam. Tapi kan ini dia cuma seorang atasan, yeah, majikan gitu, yeah, majikan yang punya power.
Bener.
Tapi dari cara dia nunjukin powernya itu, lu jadi overthinking gitu.
Yeah.
Aduh, bos gue kok kayak gini ya, orangnya takut deh gue.
Gitu. Dia ngomong minta maaf aja tuh udah kayak, nah, wah anjir.
Nyuruh minta maaf ya.
Iya, yeah, gitu. Dan ya kayak kalau misalnya gue lanjutin dari lu juga, beberapa film kan nunjukin powernya dari segi, bisa juga dari segi tubuh badan, mm-hmm, yang gede dan segala, yeah, macam gitu, yang kelihatan keker apa segala macam. Ini tuh
ini tua renta padahal,
iya,
ya
gitu.
Tapi bisa
jalannya gitu, tapi wah anjir. Ih, gua ngelihat si Arswendi Nasution ini tuh yang kayak tahun kemarin ya? Mm. Apa namanya? Si Ngeri-Ngeri Sedap. Tahun kemarin Ngeri-Ngeri Sedap, gue ngelihat bapak yang sangat-sangat yang punya egonya gede banget gitu, tapi yaudah
penyayang,
kayak, penyayang gitu, kayak gitu-gitu. Di sini tuh yang tiba-tiba yang apa ya, lu intimidatif banget, yang
jahat lah. Bisa dibilang iya, jahat.
Kayak nih orang, tapi ya jahatnya itu dari aura gitu. Mm-hmm. Jadi kayak wah gila. Ini film kayak acting terbaiknya dia sih menurut gue.
Tapi justru itu dari karakternya dia tuh, dia bisa nunjukin betapa kekuatan di dalam politik tuh sangat sangat powerful sekali.
Yeah.
Gitu. Karena kan kalau misalnya apalagi dia lo dicampur dengan kekuatan lu punya uang.
Benar.
Jadi ada pengaruh politik, terus ditambah lu punya kekuatan berupa uang, itu akan lu jadi manusia yang disegani gitu sama, yeah, yeah, sekitar dan ditakuti.
Iya sih.
Karena jadi lu punya power yang gak kelihatan gitu loh.
Hmm.
Dan akhirnya bisa lu abuse juga power itu.
Di film ini dibuka rasa intimidatifnya dia tuh, dibuka dengan dia gak minum kopi kan.
Uh-uh.
Itu dari situ aja tuh udah kayak berasa saya gak minum kopi, duduk. Dia cuma ngomong duduk, iya, ya.
Duduk, dari duduk aja udah tegang ya, iya, rasanya ya, kayak
waduh. Geri banget ya orang, geri gitu. Sampai akhirnya makin ke belakang eskalasinya tuh makin naik gitu. Tingkat intimidatifnya dia gitu, dari yang ngelihat ada apa namanya, bannernya disobek, yeah, gitu. Yeah. Terus akhirnya dia cari siapa gitu. Terus abis itu sama dia ngomong, dia pas lagi kampanye yang di balai desa, mm-hmm, itu ngomong sama si Agus,
yeah,
itu juga kayak wah, ini orang nggak bisa dibantahin gitu ya, ini bapak nih nggak bisa dibantahin. Terus abis itu dia yang dia nabrak si Rakib nabrak
pagar
masjid, terus abis itu minta maaf dan segala macam gitu. Iya, hal-hal kayak gitu tuh yang kayak eskalasi dari depan sampai belakang tuh makin naik, dan kengerian itu tuh jadi semakin dimanifestasiin ke penonton gitu. Jadi ya lu harus kayak apa ya, orang-orang yang ngelihat dia harus respect sama dia gitu istilahnya. Betul. Gitu. Dan gue pengen cerita dikit, gue berasa relate aja sih sama film ini, karena ini kan ceritanya tentang mantan jenderal ya gitu, which is ini kayaknya harusnya angkatan kan gitu.
Yeah.
Opa gua itu juga angkatan. gitu. Jadi waktu itu dia juga udah pensiunan. Jadi tuh kayak kita lagi konvoy gitu, lagi liburan naik konvoy, terus abis itu mobil, terus lagi berhenti karena gue lupa lagi karena apa deh, pokoknya ibu-ibu gitu, terus abis itu mau beli apa gitu, terus abis itu ada polisi yang datengin kita gitu, kayaknya bilang kayak Pak nggak boleh berhenti di sini karena ada rambu dilarang stop gitu. Gue juga udah aware dengan hal itu gitu, terus tiba-tiba pas opa gue buka kaca, si polisi itu langsung hormat.
No.
Kayak, oh siapa? Gini-gini. Terus langsung kayak, oke, okay, yeah, iya baik pak. Gini-gini. Dia bener-bener langsung kayak hormat si polisi itu. Dan udah kayak tidak terjadi apa-apa.
Padahal ya udah kondisinya dikasih. Mobil lu yang salah.
Iya gitu kayak, wah anjir nih kayak yang gue pernah ngalamin gitu. Dan emang segitu segitu kuatnya. Ya. Power-power yang apalagi... yang punya kekuatan politik kan gitu. Iya. Dan kita khususnya ini karena ini emang berada di lingkungan kita gitu, di negara kita emang ya emang seperti itu kan gitu. Ya mungkin di negara lain juga mungkin ada, cuman yang gue sih karena relate-nya karena di kita juga gitu sih gitu. Iya. Dulu kan zaman-zaman dulu emang begitu gitu, masih kuat banget, apalagi ya enggak tahu ya angkatan dan segala macam gitu. Terus Rakib gimana menurut lu?
Gue suka juga sih karakternya Rakib yang terobsesi, pengen sok jago, pengen kayak si Purnanya gitu. Dengan caranya dia ngulang apa nge-quote perkataannya si Purna, kayak misalnya soal minta maaf. Dia ngomong ke si itu kan si Agusnya. Tapi caranya si Rakib pengen impress si Purna akhirnya malah jadi musibah gitu yang dia sesali. Dan itu yang membuat filmnya tetap bergulir gitu kan. Dan itu bagus sih karena si Rakib kan dari awal gak mengira kalau jadinya akan sekacau itu kan. Itu bagusnya di situ sih. Dan ditutupnya juga manis banget gitu, akhirnya kayak lingkaran setan aja gitu. Akhirnya si Rakib yang menjadi posisinya si Purna. Gitu kan.
Kalau gue juga sama, si Rakib tuh lagi emang mencari sosok ayah sih, karena kan ayahnya kan di penjara kan gitu. Terus habis itu
dan kayaknya tanpa film ini bercerita banyak, kita tahu si Rakib dan ayahnya itu nggak harmonis.
Bener, yes itu. Dan si Rakib tuh kayak
kehilangan sosok ayah jadinya.
Nggak. Iya kayak figurnya itu kurang kuat dari si bapaknya kan. Kayak lu di penjara, terus habis itu kayak merasa dalam tanda kutip lebih lemah gitu kan. Terus habis itu ngelihat ada sosok Purna yang punya kuasa, punya ini. Itu jadi role model dari dia gitu. Wah ini emang ayah panutan gue lah gitu. Gitu-gitu sih. Dan ya dan entah kenapa ya, gesturnya Rakib pun juga dari awal film, terus habis itu sampai tengah, terus belakang itu kayak
transisinya kelihatan.
Iya berbeda banget gitu. Di awal yang polos-polos gimana, yang
sampai jadi tengil.
Iya, terus tengil terus karena ada kejadian itu jadi kayak wah bingung dan segala macam. Itu tuh yang wah kok bisa ya gitu bikin jernih karakter yang seperti itu gitu. Itu tuh yang gue masih messy gitu, dan bisa ngedelivernya juga penonton dapet gitu, get it gitu.
Sama gue suka simbolisme di film ini sih, kayak simple tapi kena. Mulai dari misalnya catur deh kan, kalau kita ngomongin politik kan tentang catur itu kan juga kayak perpolitikan gitu kan ya. Kalau di berita-berita kan juga catur
strategi ya gitu.
Iya maksudnya strategi politiknya itu mirip dengan istilah-istilah di catur gitu kan.
Ada poin apa bukan apa yang kroco-kroco depan tuh?
Pion.
Iya. Ada pion, terus habis itu ada bentengnya, ada perdana menteri dan segala
macamnya gitu kan. Dari segi framing juga si Rakibnya tuh banyak di framing seolah-olah dia kayak di balik jeruji penjara gitu loh. Kayak misalnya pagar, dia dirinya di belakang pagar. Terus pas kita lihat, oh ini kayak di penjara ya rasanya si Rakib, karena kan dia kejebak di rumahnya Purna kan, nggak bisa resign gitu.
Bener.
Terikat kontrak manajemen trainee gitu. Skripsinya ditahan. Skripsi. ijazah. Baju, warna baju. Di awal ketika dia tengil sosokan berkuasa itu bajunya tuh warna hijau gitu. Karena kan hijau juga lambang militeri kan, kekuatan militer gitu. Nah terus begitu dia gak sengaja ngebunuh, secara gak langsung ngebunuh si Agus, jadi warna merah. Maksudnya kayak darah yang dispill itu jadi dosanya dia gitu.
Dan melekat di tubuhnya dia gitu ya.
Karena kan emang dia merasa bersalah kan, gara-gara dia nyari si Agus. Bagus sih. Dan itu juga sebagai penanda alur film secara timeline gitu. Jadi kita tahu, oh ini bagian awal, terus begitu tek ganti jadi merah, kita udah tahu, oh ini masuk ke babak berikutnya nih. Jadi kita nontonnya tuh nggak berasa tiba-tiba udah sampai ending.
Ya.
Karena selalu ada sesuatu yang baru nuansanya setiap ganti simbolisme.
Gua suka di bagian sinematografinya sih. Itu tuh tadi kan lu juga sempat nge-sounding juga tuh bagian framing, terus abis itu pengambilan gambar yang gue suka banget. Dia nge-capture segala sesuatunya itu tight gitu. Jadi kadang-kadang pakai close up, kadang-kadang pakai lensa jauh gitu yang beneran. Jadi kadang-kadang jarang banget gue ngelihat ada shot yang wide gitu. Kecuali kalau established apa segala macam gitu. Yang ketika lagi emang ngobrol terus apa segala macam itu udah tight shot, atau misalnya waktu si Agusnya akhirnya dibawa ke rumah sakit, yang lagi abis udah, pokoknya yang si Rakib lagi mau bawain Agus ke rumah sakit, itu kan juga tight semua kan. Shot-shotnya dan segala macam itu yang dan apa ya, ada efek dari, gue nggak tahu ini efek digital atau dari produksinya gitu, kayak gambarnya itu di bagian sisi luar itu tuh kayak ada jadi vignette, terus agak ngesoft gitu. Jadi lebih soft, blurnya tuh jadi blur ya gitu deh gitu. Secara itu teknisnya kalau gue ngeliat tuh gambarnya jadi kayak gitu, dan ada distorsi dan segala macam gitu tuh yang jadi menambah feel ketika nonton sequence-nya itu tuh, ngelihat adegan-adegan yang seperti apa dan segala macam itu tuh yang gue suka banget sih. Dan pemilihan untuk ngambil tight shot dan itunya cukup bagus sih gitu.
Yeah. Dan menurut gue shotnya tuh cukup efektif sih, dia nggak pindah shot kalau nggak perlu. Kayak misalnya yang pas si Rakibnya itu minta tolong si temennya yang di bar untuk tolong cariin dong siapa yang beli bir semalam gitu. Nah terus kan si temennya itu tuh kayak tetap sempat ragu kan. Habis itu si Rakibnya nyogok pengen ngasih, maksudnya nawarin duit gitu kan, tapi dia nawarinnya itu tetap di dalam satu shot tangannya yang disodorin ke atas muka biar masuk ke frame kamera ya. Daripada si kameranya cut away ke tangan gitu. Dan itu buat gue efektif sih. Cukup satu shot tapi udah bisa merangkul semua adegan. Sama ketika si adegannya itu perlu efek khusus, dia bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kayak misalnya ketika si Rakib nganterin Agus yang udah babak belur mau ke rumah sakit, itu kan ada pantulan daun-daun pohon lewat kaca mobil yang overlay sama si mukanya si Rakib yang lagi panik kan. Nah itu buat gue dapet sih efeknya tanpa lu harus macam-macamin treatment gitu. Tapi dengan memanfaatkan pepohonan aja lu udah bisa dapetin efek yang lu mau.
Lebih mungkin lebih sensitif sama keadaan sekitar, yang bisa diaplikasiin
itu gue salut sih di sini.
Itu sih. Apalagi ya, gue editing gue juga suka banget. Pace-nya bagus banget. Kapan dia ngerilis, kapan dia ngenahan, kapan dia harus
ngebuang,
kayak gitu-gitu. Itu juga bagus sih, gue suka banget.
Sama scoringnya, cakep ya scoringnya.
Wah.
Sangat-sangat intens sekali gitu.
Aduh, scoring, sound mixing.
Nah, ya sound mixingnya juga.
Itu deh, itu dua hal itu tuh yang lu kalau nonton di bioskop mah, nah itu cinematic experience buat gua gitu. Iya. Gua berasa anggaplah enggak ada scoring gitu. Tapi gua berasa kayak ada di lingkungan itu gitu, ada di rumah itu gitu. Atau misalnya kayak di bagian Bapak Purna sama Rakib ngobrol di luar tuh yang ada pembangunan yang belum jadi gitu. Nah, iya. Di bagian situ-situ itu kan sebenarnya outdoor ya gitu, tapi kita berasa kayak beneran lagi di desa, terus ada suara-suara kicauan burung atau segala macam, dan itu tuh yang bikin gue imersif pada saat gue nontonnya gitu. Bener-bener kalau kata Gian tuh imersif gitu.
Imersif ya. Imersif. Betul betul.
Itu bagus banget. Gila.
Terus gue juga suka cara film ini menunjukkan adegan seks. Karena pas gue nonton, gue ngerasa itu adalah adegan seks yang bagian misalnya si Purna waktu ngajarin hunting burung.
Oke.
Itu kan ada kayak moncong senapannya tuh kayak ngaceng ke pohon, pohonan gitu kan.
Oh, berarti yang udah di hutan ya?
Iya, yang pas si Purnanya kayak meluk dari belakang gitu loh. Itu kayak anjing gak nyaman banget gue nontonnya nih. Kayak hubungan terlarang gini loh. kayak lagi dilecehin gitu rasanya. Terus juga yang pas terakhir yang dimandiin, itu kan juga kayak sugestif banget, kayak lagi dilecehin si Rakibnya kan. Dan yang pas bahkan si Rakibnya ketika lagi bawa Agus menuju ke rumah Purna, yang Rakibnya minta tolong si Agus pindahin batu bata dong. Itu rasanya kayak lagi di blowjob di mobil gitu loh. Kelihatannya
ini ada di bawah gue gitu.
Jadi kayak itu tuh kayak cerita-cerita senior sekolah yang abis diospek sama pendahulunya, terus dia mau balas dendam ke juniornya. Jadi si Rakib ini kan sexually harass ya sama si Purnanya kan. Nah dia pengen ngebales itu ke orang lain ya. Nah, kebetulan si Agus ini nih yang jadi korban. Jadi si Purna nge-harass si Rakib, Rakib nge-harass Agus. Jadi kayak circle-nya tuh gak pernah putus. Bener. Gitu loh.
Itu juga benar sih, gue setuju sama lu tuh. Apa ya, di satu sisi pas gue nonton kayak anjir, rasanya tuh kayak dia bisa bikin intimate yang gak enak gitu.
Intimate gitu. Yang tidak patut gitu.
Dan kita ngelihat dari gestur, atau gesturnya sebenarnya simple sih, mikro ekspresi dari Rakib gitu, simple banget gitu. Tapi kita juga berasa gitu, dan pushnya dari si Bapak Purna itu tuh yang kayak gini cara megang pelatuk dan segala macam. Terus habis itu pas yang dia mandi tiba-tiba cedak dibuka.
Terus jadi disuruh lanjutkan. Pak, lu mau ngapain Pak? Jangan Pak. Gue aja yang nonton udah berasa dilecehin.
Wah, gila, jago banget sumpah. Bikin
bikin adegan seks tapi tidak vulgar gitu. Dan ada beberapa kode-kode yang diucapkan sama Purna, kayak misalnya lagi chill bareng terus tiba-tiba si Purnanya enak kip gitu. Ya kan gitu, jadi aduh ini apa sih, ambigu banget.
Apalagi Purna lagi kan yang gak ngomong gitu kan, jadi kayak
terus si Rakibnya diem aja gitu. Kayak bener-bener abis di apa-apain gitu. Udah gitu yang pas video call sama anak perempuannya tuh yang di teras. Si anaknya kan ngomong, si anaknya si Purna, si ibu itu kan ngomong, jagain bapak ya Kip, seneng tuh dia ada anak laki di rumah gitu. Kayak waduh.
Nambah lagi ada sesuatu
kode-kode yang gitu.
Apalagi ya, sebenarnya banyak sih gue, tapi ya itu beberapa dari kita tadi udah jadi highlight yang cukup oke lah ya, duduk yang
bahkan ketika si Purna udah mau mendekati ajal pun dia masih intimidatif loh, yang dia nyuruh Rakibnya tembak dari depan.
Oh,
wah itu gue jadi Rakib juga nervous sih mau nembak gitu.
Gue kira Rakib tuh bakal kayak, oh gue gak jadi nembak karena saking intimidatifnya, ternyata bener-bener ditembak sih. Gitu sih.
Tapi kan nembaknya juga kelihatannya kayak gak sengaja gitu loh, karena diterjang sama Purna.
Iya kan? Iya bener-bener. Oh iya juga sih.
Mungkin emang awalnya Rakib gak jadi nembak karena saking takutnya.
Iya gitu. Karena present.
Tapi si Purnanya blunder gitu, jadi kayak kecelakaan.
Dan akhirnya jadi si Rakibnya narik pelatu kali karena kaget juga. Iya jatuh gitu ya.
Ya bagus lah endingnya, gue suka sih.
Iya benar-benar.
Nah sekarang yang lu kurang serak di film ini apa?
Gue sebenarnya bukan kurang serak sih, tapi gue lebih expect si Bapak Amir sih, bapaknya si Rakib, pengen ada
peran lebih ya.
Peran lebih di film ini gitu. Karena kan emang diceritain pada saat si Amir sama Purna itu pas lagi si Purnanya datang nemuin itu tuh kayak diceritain track recordnya keluarganya mereka dan segala macam sama Bapak Purna itu kayak gimana, dan pengen ada hal yang lebih lagi sih yang gue pengen dapetin sebenarnya, informasi lebih gitu. Cuman ya itu doang sih, itu cuman personal gue aja gitu. Tapi mostly gue sebenarnya nggak ada yang gue kurang serak sih gitu. Paling itu doang sih yang gue pengen tahu. Kalau dari lu?
Mungkin gue cuma ini bukan gak serak ya, tapi gue akan lebih seneng lagi kalau bisa ngelihat si Purnanya itu nunjukin suatu kebaikan di dalam film ini. Karena kan kayaknya sepanjang film mayoritas si Purnanya itu kayaknya kesannya jahat mulu ya. Tapi kalau misalnya kita mix dengan sisi baiknya si Purna, itu mungkin akan lebih menarik lagi.
Nah,
kayak nih orang nih, kayak misalnya pas lagi video call kan udah sempet ditunjukin sedikit tuh sisi baiknya, kayak dia penyayang keluarga gitu kan. Dia ngejaga banget silaturahmi sama anak sama cucunya. Nah mungkin kalau ada hal lain yang nunjukin lagi, sebenarnya Rakib nih ada sisi orang baiknya loh gitu. Si Rakib, Purna. Si Purna ini kalau ada sisi orang baiknya, mungkin penonton akan lebih ngerasa konflik ketika si Purna ini mati. Kayak gue sebenarnya bakal ngerasa seneng apa sedih ya ketika dia gak ada. Kan kalau dengan film yang udah ada sekarang ini, ketika Purnanya mati gue lega gitu. Wah akhirnya hilang juga nih villainnya gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih ditunjukin lagi, karena gue yakin si Purna ini kalau misalnya dia orang betulan ya, pasti dia ada sisi baiknya
pasti,
juga.
Iya sih.
Kalau misalnya itu lebih ditunjukin di film, dicampur gitu dengan sisi jahatnya, itu akan lebih menarik lagi karakter.
Oke, ke besin.
Kayaknya gue besin yang depan masjid deh, yang habis nabrak pagar. Itu kayak simple tapi berasa banget nunjukin kedudukan karakternya gitu, relasinya. Karena kayak di sisi lain gue agak kagum sih, kayak wih keren juga lo cuma keluar nampangin diri tuh semua orang pada respect sama lu dan takut nurut-nurut aja gitu. Itu bagus sih sini.
Dan di situ juga ada si Mas Gun kan ya, Gunawan Marianto.
Oh iya. Yang jadi warga.
Jadi warga kan. Tiba-tiba kan langsung keluar diem. Bapak.
itu bagus tuh, suka gue scene. Scene terbaik.
Oke, kalau gue scene terbaik, gue bingung sih ada dua pilihan. Cuman kayaknya gue milih yang di bagian di adegan sofa. Pokoknya shotnya itu dia cuman agak dari belakang samping gitu.
Yang lagi nonton catur bareng kan?
Oh iya benar, iya lagi nonton catur bareng terus dibilang tentang strategi-strategi apa segala macam. Terus si Purna megang pundaknya si Rakib.
Wah itu.
Itu udah kayak
itu serem banget. Padahal cuma megang pundak doang.
Terus habisnya kayak dirembes gitu kan. Ya emang orang dulu kan bapak atau misal opa atau kakek-kakek kita kan dulu kadang-kadang kalau pas megang itu kan sekalian diremes kan gitu. Itu tuh yang kayak
terlihat mengayomi tapi sebetulnya menyeramkan.
Iya gitu, kayak anjir ngeri banget sumpah itu tuh. Itu gue ngeri banget. Itu sampai gue agak nahan nafas sih kayak apa yang akan terjadi nih gitu. Si Rakepnya juga gesturnya juga gak enak banget kan gitu. Kayak gue harus ngapain nih.
Terus lu pilihan satu lagi apa?
Pilihan satu lagi yang itu di awal.
Duduk.
Oh, yang duduk.
Hmm, gitu. Saya
itu opening minum. Yang bagus sih.
Iya. Yeah. Saya gak minum kopi. Dan saya habis, dia ngomong gitu ya. Atau tahu dari mana saya minum kopi. Gue lupa deh dialognya.
Saya gak bilang saya minum kopi.
Oh, saya gak bilang saya gak minum kopi. Terus habis itu sambil sambil ngunyah kue gitu.
Iya,
kan.
Iya, iya.
Sambil ngunyah kue. Duduk. Tuh fokus. Apa namanya? Stay terus di close up-nya, di profile Purna, iya, kan. Iya. Gitu. Duduk.
Tanpa menghiraukan keberadaannya, nah, Rakib tuh.
Iya, itu. Itu powerful banget juga tuh. Ya.
Keadaan yang cukup menegangkan itu ketika di bis tuh yang lagi mau menyelundupkan tenaga kerja.
Hmm.
Yang pas si petugasnya tuh duduk di samping si terus pas balikin dompet tangannya dingin banget. kayak bully banget gitu loh. Kayak dibully. Menarik filmnya.
Wah, menarik banget.
Banyak sih. Banget obrolan banget. Yang bisa dibahas.
Oke, mungkin segitu dulu untuk obrolan kita tentang film autobiografi. Mungkin dengan rilisnya episode ini, kayaknya film autobiografi kayaknya udah turun layar ya. Gitu.
Iya.
Karena ini kalau gue lihat-lihat juga udah banyak banget yang udah, kayak misalnya di Jakarta aja tinggal berapa layar gitu. Jadi udah mulai turun karena udah berganti dengan judul-judul lainnya gitu.
Semoga sih nanti akan ada di OTT ya, karena gue pengen nonton lagi sih.
Iya, benar gitu. Ya, sama gue juga pengen ngebandingin aja sih gitu, ketika gue nonton di OTT dan ketika nonton di bioskop ya. gitu. Experience-nya pasti kan sebenarnya berbeda gitu.
Kalau gitu lu pakai headset.
Nah, iya itu sih. Apakah sama atau enggak gitu.
Atau lu nabung dulu beli home theater.
Waduh.
Terus lu nonton.
Kenapa gak gue nabung terus gue sewa aja CGV yang gitu, sendiri gue nonton gitu. Gue puterin.
Jadi CGV tuh sekarang bisa disewa loh.
Iya. mungkin segitu dulu aja kali ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang film autobiografi. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau misalnya yang udah nonton dan punya pendapat yang beda sama kita, bolehlah colek-colek kita di sosial media. Kita ada di Instagram dan di Twitter @ngobrolinfilm, P-I-L-E-M.
Iya.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.